hierdie hele ding dat het soms nodig is, dat iemand vir ons moet sê, hoor, hierdie was verkeerd, en dat ons dit regtig moet bely voor die Here. Maar, dit is tegelijkertijd so, dat daar ook een stuk genade was, wat ons gehoor het laas week, en vandagse gedeelte gaan dan nou eindelijk baie meer oor genade. En genade beteken ook, dat daar in Johannes 1 vers 9, die ou bekende vers was, het gesê, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe al ons sonde, en hy reinig ons van alle ongeregtigheid. In hierdie woorde, barmhartig en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde, en soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm God om oor die wat om vrees. Dit sê eindelijk eers weer eens iets daar op, en daarom wil ek jy vra om saam met my op te staan, en dan doen ons saam ons geloofsbelijdenis hardop. Kom ons staan en dan sê ons dit saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Dis vandag ook oupa en ouma sondag, so kan ek sien hoeveel oupas en oumas is hier in die kerk. So vinnig. Al my vriende is al oupas en oumas, maar ek het nog nie daar voorreg nie. En al die familie wat jonger is, ek het ook al is al oupas en oumas, maar ek en Irma is ook die oupa en ouma nie. Maar, wat een voorreg om dit te hee, en ek gaan dan vir Bessie later vir oggend kans gee, aan die einde van die diens, gaan sy kom om die kinders dan sy sketsies te wys, en gaan hulle een bykie chocolades uitdeel vir al hierdie baie hande, ek hoop as genoeg daar so. Vir die oupas en oumas wat hier is, so ek wil maar net noem nou al, ons gaan die kindertijd dus met ander woorde na die einde toe stuur, en jylle is baie welkom in die einde van die diens ook voor en toe te kom en net te kom kyk. Hulle het so, dit is nou die borrelklapse kinders met ander woorde. Klein keer wonder ek ook met so min kinders hier in die kerk, maar jylle, as een mens sien hoeveel kinders by die borrelklap is, en dit is graad 1 tot 3, dit is massas kinderkies wat daar so is, en dit is nou hulle, wat al hierdie prentjies gemaakt het, om eindelijk iets voor te stel van een oupa en een ouma. Nou, ons lees van iemand in die Bybel, wat op een dag een krisis beleef het. En die krisis het om sonder een pa en sonder een oupa gelaat. Op een dag. In die oorlog is sy pa dood en sy oupa is het uiteindelik is ook oorlede, hy het in 'n akkerboom vasgery, hy het daar gehang tussen hemel en aarde, en uiteindelik het hulle gekom in 'n spies, Abner drie spiese deur sy hart, of deur sy bors gesteek, en toe uiteindelik hom nog doodgemaak, wreed. So sy pa en sy oupa is op een dag oorlede. En hierdie kind se story word dan vertel. Dis die story van Mephiboset. As julle al gewonder het oor hierdie story, ek hoop het is weer vir julle nie, ek het sien in 2015 'n keer oor Mephiboset gepreek, want dit is vir my so 'n mooi, besondere story in die Bybel, die story van Mephiboset. Kom ons maak oor toe, dan vra ons die Here om hierdie verhaal van Mephiboset met ons op te gesels. Here, dankie dat u ook hier by ons is, en dat u een levende God is, en dat u deur ou verhale, die verhaal van Dawid, en Mephiboset, ook vandag iets van u goedheid en genade in ons harte wil inpraat. Dat het in ons kop en ons verstand, maar ook in ons hart en ons leven en ook misschien in ons dade een effect sal hê. En dit alles kan net u Heilige Gees doen, Here, om ons iets van daai goed te laat beleef, ook rondom die lees van hierdie woord. En daarom vraag ek, dat u inderdaad saam met ons hierin sal wees. Amen. Ek gaan die tekst lees in drie episodes, want as eintlik die story van Mephiboset word in drie tonele beskryf. Eers 2 Samuel 4 met een vers, hele klomp goeders, en dan 2 Samuel 9, en dan van 2 Samuel 16 tot 19, en dan gaan ek een stukkie in 19 vir julle lees. So ek gaan in drie fases gaan ek dit lees uit die Bybel uit. Ek wil net sê, vir my was het eintlik ongelooflik, toe ek nou begin voorberei het in hierdie story van Mephiboset, het 2 weke terug een ding in ons gemeente se personeelgroep gebeur, wat my ontsettend ontstel het. En dit is, ek het langklaas eindelijk so gesit en huil saam met iemand, soos by die situasie, en dit gaan daar oor dat ons tuinwerker, Adrian, het drie kinders, Sienkie en een dochterkie, die Sienkies is nou baie atleties en aan die gang, en die tweede oudste eniekie is 8 jaar oud, sy naam is El Jerik, maar hulle sê vir hom Elvis. En Elvis is een lewendige klein mannetjie, sportief en so aan, en daar in Kwanongawa, die laaste straat, wat die mens ingaan in Kwanongawa toe, as jy uitgaan op die Kaapstad pad, of die Kaapse pad, N2, dan daar so het hulle parkie gebouw aan die kant, en hulle bly aan hierdie kant. En so die kinders het oorgegaan, en die nieuwe parkie het hulle gaan speel, en toe hardloop hulle terug oor die pad. En terwyl toe hy nou oor hardloop, het hy achter een bakkie probeer voorby hardloop, en toe verander een van die karre so bietjie sy lyn, en hy skrik vir die kar, en hy gly en hy val. En hierdie kar ry toe bo oor hom. Sodanig so dat hy, sy skeel op 2 plekke gebreek het, een teen die oogbank, en achter teen sy kop, skedel 2 plekke gebreek, maar genadiglik het sy brein nie seer gekry nie en kan dit mooi herstel het. Maar die eindelike situasie was rondom sy lyfie, sy regterbeen is erg gebreek en sy linkerbeen is deur hierdie voertuig gesleep. En hy het aan die onderkant van sy knie erg gebreek en by sy voet erg gebreek, maar ook die weefsel teen sy onderbeen en teen sy voet is afgeskeur. So hierdie oukie was eintlik soort van in lewensgevaar aanvanklik, en toe sy nou in die hospitaal hier, een dokter van die Merwe het vreeslik mooi na hom gekyk, het hom gestuur na George toe. By George was daar orthopede wat na hom gekyk het en hom gestabiliseer het, en toe het hulle hom dadelijk, toe het hulle hom oorgevlieg na die Rooikruis hospitaal, waar een span mense na hom gekyk het. Dit is eintlik ongelooflik mooi. Maar in die proces wil ek iets sê, hoe hierdie pa, hierdie Adrian, gesit het by sy kind aanvankelijk, en gesit en huil het, oor hierdie kind. En dit is my ontsettend diep geraak, en die ouma was daar, en hierdie ouma se hartseer oor hierdie kind, was ongelooflik om te beleef eintlik. Maar sy ma en hy is nou in die Rooikruis hospitaal, en nou al vir 2 weke, en dit gaan nou baie lang proces van maande wees eintlik. Hulle het die bene met penne en so aan, en hy lê daar so met sulke ijslike penne wat aan hom weerskante van al 2 bene is, om dit eerst te herstel, en dan gaan daar baie lang proces van reconstructie van die linkerbeen wees. So, maar die story van een kind wat eindelijk nou so hardloopende prachtige kind was, wat skielik sy hele situasie omgekeer, en hy sal waarschijnlijk nooit weer so kan hardloop nie, en nooit weer heeltemal herstel nie, beensel op 'n manier net opgebou moet word. Het my ontsettend diep geraak. En toe kom nou nog die feit dat ek oor Mephiboset moet preek. Want Mephiboset se story begin daar, in 2 Samuel 4, wanneer Saul dan dood gemaak word, word sy seuns, 3 seuns, waaronder Jonathan, David se beste vriend, en Mephiboset se pa, word ook dood gemaak. En dan lees ons in vers 4, Saul se seun Jonathan het 'n seun gehad met gebreklike voete. Hy was 5 jaar oud toe die tyding oor Saul en Jonathan uit Israel gekom het en die vrou wat hom versorg het, het hom opgetel en gevlug. Maar in haar arms, maar in haar haas het hy geval en so krepel geword. Ek dink daar was nie 'n provinsiale hospitaal Mosselbaai en 'n provinsiale hospitaal George en 'n Rooi Kruis hospitaal om daai bene te herstel nie. En sy naam was Mephiboset. Sy naam was Mephiboset. Die naam Mephiboset beteken onder andere moontlik kan 'n mens sê ook skande of oneer of verwerpte. Mephiboset. Waarskynlik volgens kronieke was sy naam eers Meribaal. En baie moontlik is die naam na aanleiding van sy situasie dat hy krepel geword het, het sy naam verander na Mephiboset toe. Wat dan eintlik 'n verwysing is dat hy in die oë van mense van daai tyd verwerpte was omdat sy pa en sy oupa dood is en die dinastie van Saul weg is en die veronderstelling in die kulturele tyd van daai tyd was dan eintlik dat alle lede van daai koningshuis doodgemaak moes word en daarom is hy letterlik na 'n plek toe met die naam van Lodebar, Lo beteken nie en Debar beteken weiveld, dat beteken daar waar geen weiveld is nie, waar dorland is, weggekruip, weggesteek, is hierdie ouetjie een kant gehou in die huis van Makir. En met ander woorde, wat ons eintlik kry is na sy ongeluk, is hy eintlik in 'n situasie van skande, van oneer, van verwerping, een kant weg. En die mens wonder net nie in ons wêreld, hoeveel mense is nie ook eintlik so nie. Eintlik so broos, verwerp, dink dat hulle in skande moet leef en in oneer. Ek dink byvoorbeeld aan die Life SED skandaal wat daar plaasgevind het. Julle is allemaal bekend daarmee dat 4 jaar terug daai hele situasie plaasgevind het waar 1300 mense verskuif moes word na ander hospitale toe en na huise toe omdat hulle gesê het maar hierdie is te duur om na hierdie gebroke mense, krepel mense en so aan om te sien of gestremdes of psigiatriese pasiënte om te sien. En dat in die proses van verskuiwing is daar uiteindelik so iets soos 143 mense dood. Net omdat hulle geminag was. Net omdat hulle geminag was. Julle in ons samelewing is het baie keer so. Hierdie skooltjie hier buitekant by Kwanongaba, omtrent presies daar waar hierdie kant, nee, is nog vroeër. Net by die Pinnacle Point afrit, is daar 'n skooltjie met die naam van Sianitanda vir gestremde kinders. Fisies gestremde kinders, intellektueel gestremde kinders en so meer. En die vrou wat dit begin het, het 'n droom gehad dat sy sal kyk na gestremde mense. En toe ry sy van die hospitale waar sy gewerk het saam met 'n taxi. En toe sy by die taxi nou met die taxi uitry, toe strompel daar gestremde kind voor haar in. En sy stop die taxi bestuurder en sy klim uit. En sy vat hierdie kind aan haar arms en sy tel hom in die taxi in. En toe die kind nou in haar arms is en haar huis is, toe begin sy soek na die ouers. Toe vat dit haar 3 of 4 dae om die ouers van hierdie kind te kry. In die proses kom sy toe agter daar's 5 ander kinders wat sy toe nou optel, wat geen versorging het nie, wat hier in hierdie gebied bly, toegesluit baie dele van die dag, gemolesteer word en so meer. En dit het haar so aangegryp, dat sy haar werk bedank het by die hospitaal, en dat sy hierdie kinders begin optel het, en uiteindelik is daar nou een skoolkie van die 50 kinders, wat genoem word Sianetanda, God is lief vir hulle. Julle, dus in die wereld van ons leven, is daar baie, baie sulke situasies van mense, wat eintlik half verwerp is, een kant is, en oneer of in skande eintlik moet leef. Die story van Mephiboset. Toneel 2. Lees ons in 2 Samuel 9. Op een dag het David gevra, het daar nie miskien iemand uit Saulse familie oorgeblei nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem terwille van Jonathan. En hulle het toe vir Siba, ambtenaar van Saulse hofhouding, na hom toe laat roep. Is jy Siba, vra die koning om. Hy antwoord, ek is die onderdaan. Is daar nie miskien iemand uit Saulse familie oor nie, wou die koning weet. Ek wil aan hom een besondere guns bewys. Daar is nog een krepelseun van Jonathan, vra Siba, was Siba sy antwoord aan die koning. En waar is hy, vra die koning om toe. En hy het geantwoord, hy is in die huis van Amiel, sy seun Makir, in Lodabar. En koning David het hom toe laat haal uit Makir sy huis uit Lodabar, en toe Mephiboset seun van Saulse seun Jonathan by David kom, het hy op sy knieën geval voor David en gebuig. Mephiboset, vra David. Ek is die onderdaan, antwoord hy. En David sê vir hom, moet nie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem, terwille van Jonathan, jou pa. Ek gaan al die grond van jou opa Saul aan jou teruggee, en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. En hy het weer voor David gebuig en gesê, wat is ek toch dat jy aandag gee aan een dooie hond, soos ek? En David het vir Siba die ambtenaar van Saul geroep en ombeveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan my kleinseun, aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, sodat kos kan wees vir sy huishouding, en sodat hulle kan eet. Maar Mephiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. En Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad, en hy die koning geantwoord, ek is die onderdaan, ek sal doen net soos die koning my beveel het, en Mephiboset sal by u aan huis eet, soos die eie kind. Mephiboset het 'n klein seentjie gehad, wie sy naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mephiboset bedien. En Mephiboset, wie sy voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Julle, is een ongelooflike mooie story. Dit is een aangrypende story van David hierdie. Dit is miskien die mooiste story, wat iets van genade toon, wat ons in die Ou Testament het. Want wat hier gebeur, is inderdaad, dat ons sou kon sê, saam met, ek het een aanhaling daar in julle blaadjies van Eugene Peterson. Eugene Peterson sê, this was another critical defining moment in David's life. What will he choose as the navigational means of his life? Power or love? David is nou groot en sterk, hy is nou in beheer, hy is nou die koning, hy kan nou maak wat hy wil. En in hierdie plek waar alles nou, waar hy nou in beheer is, kon hy eindelijk besluit, ok, wat gaan ek doen met Saulse familie? Gaan ek hulle, soos al die ander konings gedoen het, verwerp, doodmaak, een kant toe skuif, en my mag toon, of gaan ek liefde wys? En toe kies hy vir liefde. En toe vra hy, is daar nie miskien iemand, maak die saak wie nie, is daar nie miskien iemand aan wie ek genade kan betoon nie, aan wie ek 'n guns kan bewys nie. Daai woorde, 'n guns kan bewys, is Gesed Elohim. Elohim is God, Gesed is 'n diep, diep woord in die Ou Testament. Dit is net saam met God gebruik. Dit het te doen met die barmhartigheid, genade, lankmoedigheid, liefde van God. Dit sit in hierdie ding, dat God mense wat dit glad nie verdien nie, genade betoon. Is daar nie iemand in die huis van Saul, wat ek eindelijk kon verwerp, Saul wat my gejaag het, wat my dood wou maak, is daar nie miskien iemand uit die huis van Saul, aan wie ek een guns kan bewys nie, genade kan betoon nie, die Gesed Elohim kan betoon nie. Dis David, op sy mooiste, mooiste moontlikheid, waar hy eindelijk kom sê, maar ek wil nou aan iemand wat het glad nie verdien nie, kom gee. Eugene Peterson ook gesê, the broad reach of this love is steadfast love, is loyal love, is covenantal love. Want hoekom doen hy dit? Hy doen dit oor twee groot redes. Die eerste is omdat iets van Godse Gesed Elohim, van sy goddelike genade in hom is. En die tweede ding is, omdat hy die belofte afgelê het aan Saul, toe hy Saul se mantel gesny het, en Saul toe vir hom sê, maar jy moet asseblief beloof dat jy my en my familie nie sal doodmaak nie, het hy daar belofte gedoen. En hy het dit aan Jonathan gedoen, toe Jonathan vir hom gesê het, asseblief, as jy koning word, moet net nie my familie uitwis nie, en hy het daar belofte gedoen. So wat David hier kom doen is, omdat die genade van God in hom is, en omdat hy die covenantal, die verbondsliefde beloof het om te sê, ek sal vir altyd na julle families kyk, Saul en Jonathan, het hy in hierdie situasie in hierdie krisistyd, toe hy moes besluit, het hy gesê, ek kies vir liefde, ek kies vir genade, is daar iemand aan wie ek het kan bewys, en die persoon wat toe kom, is Mephiboset, en toe Mephiboset kom, onthou hy is a prins, hy is a koningsseun, oupa was koning, Jonathan was die prins, maar hy kom van Lodebar af, daar waar niks is nie, hy kom as Mephiboset in skande en oneer, en dan buig hy, en dan die probleem is nie net sy fisiese gebrek nie, die probleem is ook nog dit, wat het aan hom gedoen het, sy eie persepsie van homself, sy eie persepsie van homself is dat ek niks werd is nie, ach nee koning, wie is ek dat u dit aan my wil doen, ek is 'n dooie hond, hy sê dit op twee maniere eintlik, 'n hond was 'n verwerplike oneer, type, die honde liefhebbers hier onder ons. Honde was nie so geëer in daai tyd nie. Was eintlik 'n persepsie van niks werd nie. Is 'n dooie hond, is nog erger. So wat gebeur met Mephiboset, as gevolg van dit wat met hom plaasgevind het, in sy hele situasie, sien hy homself as absoluut niks werd nie. Ek beteken niks nie, 'n dooie hond. David hoor dit, maar hy spreek hom aan op sy naam, en daarmee herstel hy hierdie naam tot eer, en hy doen twee goeders om dit te bewys, die eerste is dat hy gee aan hom sy oupa, al sy oupa se grond, en sy goed, hy laat hom erf wat sy oupa gehad het, en tweedens, hy bring hom in sy huis in, en hy moet kan eet, en daar word 3-4 keer gesê, dat hy kan eet aan my huis soos 'n kind in my eie huis. Hy word 'n koningsseun weer. Hy word herstel tot eer. Hy word deel van die geloofsgemeenskap. Hy word oorlaai met liefde. Hy word genade betoon. Hier kom David op die mooiste, mooiste manier vir ons iets wys van wat genade is. En dis hoe God ook is. Dis hoe God ook is. Dis hoe hy 'n vader is vir ons. Dis hoe hy mense wat nêrens niks beteken, die verwerplik is en oneer, wat hulle self nie meer as goed sien nie, hoe dat hy nog steeds vir ons ook wil oorweldig met sy genade. Dis hoe God ook is. Toneel 3 gaan ek nou probeer kort wees. David Na hierdie episode gebeur 'n verskriklike ding met Dawid. En Dawid van die status van koning en het baie goed gaan met hom, draai sy seun teen hom, Absalom, draai teen hom. En dan weet julle, en ek dink op die 28ste of iewers daar, gaan een bykie so daar in aandag gegee word. Maar Absalom draai teen hom, en wanneer Absalom teen hom draai, dan wil hy koning wees, en hy maak die mense, hy word gewild onder die mense, en dan drijf hy vir Dawid uit, en dan moet Dawid weer grotte toe. Met 'n paar mense moet hy vlug vir sy lewe, vir sy eie seun. Is hartseer dat dit gebeur met Dawid. En dan is daar hierdie story wat ons lees van Dawid en Mefiboset en 'n paar ander mense in 2 Samuel 16 tot 19. Eerstens, Siba wat vir Mefiboset moes onder sy sorg neem en vir hom moes boer en vir hom moes sorg en sovoorts. Siba kom na Dawid toe in die grotte en hy bring vir hom allerhande goeders, maar hy doen dit eintlik as 'n omkoopgeskenk en hy beskinder vir Mefiboset by Dawid. En dan uiteindelik in 2 Samuel 19, dan lees ons iets daarvan. 2 Samuel 19 vers 24. Toe Saul se seun, nadat Dawid weer herstel word en na Jerusalem toe terugkeer en Absalom oorlede is, dan gebeur hierdie episode. Toe Saul se seun Mefiboset die koning kom ontmoet het, was sy voete en baard nie versorg nie. Sy klere was vandat die koning vertrek het tot op die dag dat hy in vrede teruggekom het nie gewas nie. Toe hy in Jerusalem die koning kom ontmoet, vra die koning hom, waarom het jy nie saam met my gegaan nie, Mefiboset? Die majesteit antwoord hy, my helper het my in die steek gelaat, want ek het gesê, ek wil 'n donkie opgesaal hê om te ry en saam met die koning gaan. Ek is mos krepel. Hy het my by u gaan beskinder, maar u majesteit is soos 'n engel van God. U sal dus met my doen soos het vir u die beste lyk. My hele familie het by u niks anders as die dood verdien nie. En tog het u my 'n plek gegee by die wat by u aan huis eet. Ek het niks waarop ek my by die koning kan beroep nie. En toe antwoord die koning hom, die saak is afgehandel. Ek beveel hiermee dat jy en Siba die grond moet deel. En Mefiboset het geantwoord, nou dat die koning behoue thuis gekom het, kan Siba maar alles vat. Laaste story van Mefiboset. Dat toe daar 'n krisis is, hy beskinder word by Dawid. Toe word sy eie bereidheid om teenoor Dawid getrou te bly, word eintlik getoets. Wie gaan hy kies? En dan volgens hierdie story wat hy hier vertel, beteken dat toe Dawid in krisis was, wou hy in eerste plek saam met Dawid gegaan het. In die tweede plek, toe hy nie gehelp word nie, en nie op 'n donkie kon kom nie, en hy moes achterblij in Jerusalem, het hy eintlik in rouw gegaan, en in een gebed en aanbidding. Hy het nie meer sy baard geskeer, nie sy klere versorg nie, hy het nie sy voete laat was nie. So hy was eintlik letterlik 'n vuil oukie op daai stadium. Het gewag vir Dawid, want hy was eintlik in sak en as, sal 'n mens kan sê. Hy het iets van sy liefde vir Dawid eintlik wys. En dan is die mooie story dat Dawid uiteindelik vir hom herstel. So hy beskinder nie vir Siba verder nie, wat Siba gedoen het nie. Maar Dawid kom en hy herstel sy status en hy gee weer vir hom genade. Liewe familie en vriende in Christus, ek maak klaar met het woord of twee. Die eerste is dat daar is 'n belangrike story wat ek nogal daarvan hou om te vertel, en ek weet nie of die feite reg is nie. Maar partykeer moet 'n mens nie 'n goeie story met feite bederf nie. Nee, so ek gaan nou weer hierdie story vertel. Dit is die story van Helen Keller, wat blind en doof was. Nee, blind en doof was, nie. Wat eintlik net met haar ander byvoorbeeld met voel en ervaar en so aan en ruik aanvanklik moes leer. En, maar die story achter Helen Keller is die story van Anne Sullivan. En Anne Sullivan is volgens die legende wat ek het, was haar ouders ook dood op een vroeg ouderdom. Ik denk redelijk, so sy is 9 jaar oud geweest. En toen sy in een plek eindelijk van weeshuis van die tijd. Maar omdat sy so eindelijk in een slechte situatie was en siek geword het wat haar oog geraak het, het sy begin agressief raak. En aanvankelijk was sy so agressief dat niemand met haar kon werk nie, en uiteindelik was daar iemand wat vir haar ietsie onderdeur hok gegee het, waarna haar toegesluit het. En dit het gemaak dat sy ontdooi het, en dat sy uitgekom het, en dat sy ontwikkel het. En toe het sy later vir Helen Keller versorg, en sy het haar geleer om te ontwikkel en te leer om te lees en te skryf ensovoorts. Het 'n ongelooflike rol gespeel. En hierdie story sê eintlik maar net vir ons, dat het belangrik vir ons is, dat ons nie net God se genade en liefde self moet ontvang nie, maar dat ons het ook weer moet deurgee aan ander mense. Want het is nodig dat ons iets van God se genade verder betoon. Iemand het die volgende woorde gesê, na aanleiding van Dawid en Mefibos het, as daar een iets is wat ons as gelowiges behoort te kenmerk, is dit die woord genade. Eerstens dat ons het soos Mefibosheth ontvang en sê, maar ek is dit nie werd nie, Here. Maar dat ons het vat en ingenooi word deur hom, herstel word deur hom tot eer, in sy huisgesin ingeneem word, aan sy tafel eet. Maar tweedens, dat ons ook uitdelers van genade word, soos Dawid geword het, en soos Dawid vir ons 'n ongelooflike voorbeeld is. Kom ons maak die oog toe en bid ons saam. Here, dankie vir hierdie mooi, mooi story van Dawid en Mefibosheth. Van Mefibosheth, wat in krisis situasie was, maar uiteindelik herstel is, tot 'n plek aan die koningshuis. Van Dawid, wat iets van die guns van God, van die genade van God, aan Mefibosheth kom wys het. Geef vir my en geef vir ons iets van daai genade, Here, om ook mense so na te kyk, deur die oë van genade, deur te soek na iemand aan wie ons 'n guns kan bewys. Help ons, Here, om ons oë oor hierdie aarde te laat gaan in die wêreld van ons lewe en iets van Dawid se uitkyk op die lewe te hê. Waar kan ons goed doen? Vir wie kan ons help? Waar kan ons iets van genade toon? Help ons om iets daarvan ook in hierdie wêreld te wys. Ons bid vir mense wat in hospitale is, gestremd. Ons bid, Here, vir mense wat swak is. Ons bid vir mense wat uitgeskuif is, wat nie familie en vriende het nie. Ons bid en vra dat U genade oor elkeen van hulle sal wees. Ons bid vir ons siekes. Ons bid vir 'n lang lys van mense wat hier op ons lysie is, waaraan ons moet dink vandag. En ons bid om U genade vir elkeen. Ons kom vra dit in Jesus se naam. Amen.